Kraukļu aize izveidojusies tumši sarkanā vidusdēvona smilšakmenī. Aizes maksimālais augstums ir 11,5 metri. Tās augstās vertikālās sienas pārklātas ar apmeklētāju iegravētiem vārdiem, gaduskaitļiem un zīmējumiem. Aizes sienā ir izveidojusies neliela, 5 metrus gara, trīsstūrveida ala. Agrāk literatūrā minētas divas kraukļu alas. Acīmredzot, blakus iedobe izzudusi pēc smilšakmeņu nobrukumiem. Par kraukļu aizu zināma kāda sena teika. Senākos laikos Siguldas muižā reiz bijis labs ļaužu iemīļots vagars. Viņš nedzenis darbiniekus, kā citi vagari darījuši. Saticis ar ļaudīm cilvēcīgi un pat kungu priekšā viņus aizstāvējis. Par to kungi šo vagaru nav varējuši ciest un slepeni nometuši viņu no kraujas aizā. Vagars bijis pazudis, un ļaudis nav zinājuši, kur viņš palicis. Meklējuši ilgāku laiku līdz ievērojuši kraukļu baru, lidojot virs aizes. Kāpuši lejā un atraduši tur vagaru. No tā laika šī aize un arī ala dabūjušas kraukļa vārdu. Tepat netālu Pētera ala un Satiseles pilskalns, bet kāpjot augšu pa kāpnēm sasniegsiet Paradīzes kalnu.
Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.